Яшчэ раз прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне таксама тым, хто глядзіць наш жывы эфір праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі і праз наш канал на YouTube. Літаральна толькі што скончылася стартапніца, праграма пра прадпрымальнікаў. Зараз у нас больш гуманітарныя тэмы. Мягкая беларусізацыя ці русіфікацыя? Што адбываецца у Беларусі? Я думаю, што ўсе заўважылі, што апошнім часам беларускага вакол нас стала больш. Бізнесы не баяцца рэкламаваць па-беларуску, людзі больш размаўляюць па-беларуску, я б гэта канстатаваў, і без праблем працуюць курсы беларускай мовы, крамы, дзе можна набыць розную сімволіку, гістарычную сімволіку, да, бел-чырвона-белую, там, і герб пагоня. З іншага боку, Александр Лукашенко падчас вялікай размовы кажа, што беларускамоўны універсітэт Беларусі не патрэбны, а футбольныя фанаты, напрыклад, па-ранейшаму рызыкуюць, калі бяруць на беларускія стадыёны з сабой бела-чырвона-белыя сцягі. Так што ж адбываецца? Гэта мягкая беларусізацыя ці гэта жорсткая русіфікацыя? Нашы сённяшнія госці – антаганісты. Гэта Ігар Случак, заснавальнік грамадзянскай ініцыятывы «Умовы для мовы». Прывітанне, Ігар.
Прывітанне.
І другі наш госць – гэта Вадзім Мажэйка, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Прывітанне, Вадзім.
Прывітанне.
Учора ў нас адбылася дыскусія на гэтую тэму. Дыскусія не прынесла. Ніхто з ні Ігар, ні Вадзім не прызналі сябе па разу, да, не прызналі. Вось сёння можна было б падзяліцца вынікамі гэтай высновы і ўвогуле прадставіць пазіцыі. Учора мы Ігару далі першаму казаць. Сёння дадзім першаму казаць Вадзіму. Калі ласка, за некалькі хвілінаў. Чаму ўсё ж такі, Вадзім, ты лічыш, што зараз адбываецца мякая беларусізацыя ў Беларусі?
Ну, я думаю, мы сёння яшчэ раз усім прывітанне. Мы не будзем гуляць у тое, што мы зайграем друг друга бачым упершыню, а не другі раз за апошні дзень, таму будзем, у прынцыпе, працягваць нашу дыскусію. І яшчэ раз, калі асноўныя мае тэзы, то, канешне, трэба галоўнае разумець, пра што мы размаўляем, што мы называем мяккай беларусізацыяй, бо зрэшты вакол гэтага і ёсць вялікія спрэчкі і недаразуменне. Вакол гэтага шмат міфаў. І калі казаць вось не пра міфалагічныя згадкі, бо міфалагічна нехта кажа, што беларусізацыя, вось як можам прачытаць у нейкіх прарасійскіх пабліках, тэлеграм-каналах, што ўсё ўлада з дапамогай брытанскіх агентаў на тут захоплівае ўсё і ўсіх прымушае размаўляць па-беларуску. А з іншага боку, нехта кажа, што беларусізацыі няма, весь народ здраднікі, па-беларуску ніхто не размаўляе, мова ўсё, ўжо памерла, амаль учора памерла. А і калі вось сісці ад такіх палярных адзнак, то я азначаю, што мяккая беларусізацыя гэта працэс паступовага добраахвотнага пашырэння ўжывання беларускай мовы, распаўсюду беларускай культуры і гісторыі, увагі да іх. Гэты працэс праходзіць на трох розных узроўнях. Адзін узровень – гэта грамадскія актывісты, напрыклад, такія, як арганізацыі «Будзьма беларусамі» ці «Арцядзіба». Другі ўзровень – гэта мяккая беларусізацыя як тренд у маркетингу і камунікацыях, тренд, якім карыстаецца бізнес і беларускі бізнес, і міжнародны бізнес, які працуе ў Беларусі, і ў межах гэтага тренда шмат чаго адбываецца. І, зрэшты, трэцяе – гэта мяккая беларусізацыя як дзяржаўная палітыка ў сферы культуры, заснаваная на канцэпце мяккай сілы, якая выкарыстоўваецца, на ліку, у асабліва ў сферах культурнай дыпламатыі і інфармацыйнай бяспекі. І вось гэта трэці дзяржаўны кампанент, ён ёсць самым слабым, ён храналагічна ёсць апошнім, то бок дзяржава тут была і ёсць на трэціх ролях, і безумоўна, калі вось мы кажам пра беларусізацыю, не значыць, што няма іншага нічога. Але гэты трэнд з'явіўся, недзе ён сильнейшы, недзе слабейшы, і зрэшты мы не толькі назіраем, але і ў ім непасрэдна удзельнічаем, і я, і Ігар, і нашы гледачы, зрэшты і Еўрарадыё, як радыё, якое прасоўвае беларускую мову.
Стараемся.
Таму, зрэшты, вось так і на і праходзіць, я думаю, падчас зараз сённяшняй размовы болей падрабязна прагаворым усе гэтыя моменты.
Ігар, не адкладаючы ў доўгую скрыню, чаму ты лічыш, што ўсё ж такі пра беларусізацыю сёння гаварыць не выпадае і што працягваецца русіфікацыя ў Беларусі?
Так, на маю думку, і я ў гэтым упэўнены, сёння ў Беларусі ёсць толькі русіфікацыя. І наколькі ведаю, вось Вадзім у сваёй дысертацыі, кандыдацкай дысертацыі увёў вось такі тэрмін мяккая беларусізацыя. Я ж у сваёй магістрскай дысертацыі, якую пісаў па тэме рэалізацыі дзяржаўнай моўнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь, вызначыў тое, што на па ўсіх крытэрах у Беларусі зараз адбываецца русіфікацыя, і ніякой дзяржаўнай палітыкі пад назвай беларусізацыя няма, бо сам тэрмін беларусізацыя з'явіўся ў 20-е гады 20-го стагоддзя, калі сапраўды ў 1924 з'ездзе на сустрэчы Цэнтральнага выканаўчага камітэта БССР была заяўлена палітыка беларусізацыі, і гэта было заяўлена на дзяржаўным узроўні. Таксама беларусізацыя, можна сказаць, праводзілася ў 90-х гадах, калі была прынята канцэпцыя падтрымкі беларускай мовы, то бок быў некі прыняты акт на ўзроўні дзяржавы. Зараз жа, што мы бачым, гэта тое, што жорсткая русіфікацыя, якая адбывалася апошнія 20 гадоў, спынілася і пачалася мяккая русіфікацыя, бо дзяржава проста перастала давіць тыя пароткі беларушчыны, якія людзі спрабавалі прарошчваць. То бок яна зусім не дапамагае ў гэтым, а толькі не перашкаджае.
Можа, нават і перашкаджае крыху.
Ну, калі мы глядзім, што сёння ўжо мы едзем адзначаць угодкі БНР у Гародню, то можна казаць і тое, што перашкаджае, нават больш за тое.
Гэта значыць вось так само, што вельмі люблю, выпрашаю, што прерываю. Тых, хто кажуць, што немає беларусізацыі, гэта такія, вось заўсёды, сяго можна паглядзець з розных бакоў. І нехта заўважыць, што першыню за шмат год у горадні далі дазвол, што грамадскія актывісты сабралі шмат грошай, яшчэ не ўсе, але шмат сабралі, што будзе праграма, што будзе вялікі канцэрт, што будзе першыню выступаць вось такім складам такія гурты на гэты дзень. А можна сказаць, ну але ж у горадні, не ў Менску, таму немає беларусізацыі. Таму гэта заўсёды таксама, канечне, пытанне, на чым фокусавацца і што заўважаць.
Правільна, але можна сказаць, што летась было ў Мінску.
І ў горадні таксама было.
Паза летась усіх збілі і арыштавалі.
Да, але ў параўнанні з леташнім святкаваннем, ну калі мы бярэм вось гэты прыклад, да, ўсё ж такі я лічу, што гэта рэгрэс. Да, што мы ўжо не ў цэнтры Мінску з вялікім канцэртам, а ну не на ўскрайку, але ўсё ж такі не зусім у цэнтры горадні. Хаця Добра, што гэта канцэрт.
Мы можам паразмаўляць у ліку і адносна БНР, мы пытаць, што важная тэма, але я б хацеў яшчэ зачапіцца на конт русіфікацыі з таго, што мы учора не сказалі. Мне падаецца, тут, канешне, у развагах Ігара ёсць такі спрэчны момант, бо глядзі, мы ж разумеем, што, напрыклад, агулам тэрмін, калі утвараем тэрмін ад назвы некай культуры, нацыі, русіфікацыя, германізацыя, што заўгодна. Мы разумеем, што ёсць тое, што мы можам называць русіфікацыяй, тое, што адбываецца ў Беларусі зараз. Можам называць русіфікацыяй то, што было ў савецкія гады ў 70-е, што было ў 50-е, а што было ў 30-е. Можам называць русіфікацыяй то, што рабілі на беларускіх землях падчас пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Мы разумеем, што ўсё гэта можна называць тэрмінам русіфікацыя, пры тым, што гэта дакладна былі вельмі розныя працэсы, якія былі рабілі розныя акторы, зусім розныя палітыкі. І, ну, адпаведна, мы можам казаць, што сталінскія часы, пасля сталінскія застой ці царская Расія, гэта было па-рознаму. Але мы разумеем, што ўсё гэта можна назваць адным словам русіфікацыя, хоць працэсы і розныя. Таму, шчыра кажучы, я вось не вельмі разумею, чаму мы чапляемся, што быццам словам беларусізацыя можна назваць толькі то, што ім назвалі ўпершыню. Тэрміны мяняюцца, гэта нармальны ў навукі, калі аднойчы была беларусізацыя 20-х, так было тое. А потым была пэўная працэс беларусізацыі напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х. А ёсць працэс беларусізацыі зараз. І яны ўсе вельмі розныя, але яны ўсе ёсць нешта паміж імі агульнае. І гэта тое, што агульнае, то і ёсць беларусізацыя. І таму гэта слова цалкам нармальна прымяняць да розных працэсаў. Тэрмін не памірае і не прырастае да адной палітыкі на ўсё жыццё.
Але як можна назваць беларусізацыяй тое, што ў нас за 20 гадоў узровень школьніцтва беларускамоўнага знізіўся з 70% да 12%? То бок тут нельга ніяк казаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, хоць нейкая беларусізацыя мяккая ці не мяккая. Гэта проста русіфікацыя, планамерна ідзе.
Мы ўчора размаўлялі пра школьніцтва, задавальненне яшчэ раз патруе свой тэзіс, бо сапраўды ёсць адзін з момантам, дарэчы, новал тычыцца тых, хто спражаецца з беларусізацыяй, калі людзі фокусуюцца на адным напрамку. Я чуў вельмі розныя рэчы. Типа, зменшылася колькасць школьнікаў. Таму не мае беларусізацыі. Нема, не агучваюць па беларуску мультыкі, таму нема беларусізацыі. І шмат чаго. Калі чалавек вось канцэнтруецца на якім адным моманце і кажа, ну глядзіце, вось калі гэтага няма, ці там у раёне X няма тагосьці, ну як можна тады казаць. Таму, па-перше, ну не трэба канцэнтравацца толькі на адным, калі у нечым дрэнна, не значыць, што ў іншых месцах нічога не адбываецца. Гэта першае. І другое, што тычыцца адукацыі, я казаў ты вчора і шмат разоў да гэтага раней, трэба разумець, што сённяшнія працэсы, якія адбываюцца ў адукацыі, ў статыстыцы, на чым гэта грунтуецца? На тым, што ў Беларусі адбываецца цалкам гістарычна натуральны працэс урбанізацыі, сыходзіць насельніцтва з вёсак, вёскі паміраюць, у вёсках зачыняюцца крамы, бальніцы, школы. пераважная большасць школаў з беларускай мовы навучання, якая, дарэчы, так статыстыка фіксавала, і асобнае пытанне, гэта былі, наколькі это былі беларускамоўныя школы, а наколькі трасянычныя, але факт у тым, што знікаюць школы ў вёсках, зачыняюцца беларускамоўныя, а адчыняюцца школы дзе? Недзе ў гарадах, у Каменнай Горкі, і ў гарадах школы як беларускамоўныя, так такія звольшага і адчыняюцца, і, безумоўна, не ёсць добрым, то, што школы так адчыняюцца рускамоўныя ў гарадах, і не ёсць добрым, што не хапае школы беларускамоўных у гарадах, это вялікая праблема, это рэальная праблема. Але вось гэта статыстычны факт, ён фіксуе адну простую рэч. Зачыненне школы ў вёсках. І той факт, што будзе зніжацца вось гэты плынь, нават калі пачнуць адкрываць школы беларускамоўныя ў гарадах, вось гэты вялікі момант урбанізацыі, ён будзе надалі ўплываць, таму нават што б не рабілі, гэта проста будзе рэчаіснасцю, зачыненне вясковых школаў.
Не, ну чаму? Так, я так думаю, чакайце, што калі замест адной беларускамоўнай школы ў вёсцы будзе адкрывацца адна беларускамоўная школа ў горадзе, статыстыка ў выніку будзе проста нулявая, а зараз статыстыка адмоўная.
Так, таму што традыцыйна ў
школу беларускамоўная, таму што беларускамоўныя школы ў гарадах не адкрываюцца,
так, правільна? Так, і гэта праблема. Але праблема не ў тым, што нехта зачыняе беларускую, але глеба, што ёсць розныя справы. Адна справа, як мы кажам, зачыняюць беларускую мовны школы открывают расійскамоўныя. Прыходзіць ему на кажа нейкі царскі чыноўнік, вось беларускамоўную побач спаліў, а побач учыніў рускамоўную. І гэта адна рэч, а зусім іншая рэч, калі проста адукацыя вясковая статыстычна лішылася беларускамоўнай пераважна, а гарадская рускамоўная, і так і адбываецца. Таму пытанне не ў тым, што змяншаецца колькасць беларускамоўных, вось не, гэта змяншаецца колькасць на вёсках. Іншая праблема, што ў гарадах не адчыняюцца беларускамоўныя школы. Вось гэта сапраўды вялікая праблема, і іх трэба пытанне не ў тым новае так адчыняць. Я думаю, а што ў старых раёнах, там у цэнтральным раёне Менска, можа, меней будуюць дамоў, а новых там меней адчыняецца школ, але гэта не значыць, што там не патрэбны беларускамоўныя.
Таму... Але яны там не адчыняюцца.
І не патрэбны,
але не адчыняюцца.
І гэта, безумоўна, вялікая праблема.
І гэта русіфікацыя, это просто русіфікацыя. Калі толькі 3% законаў Беларусі прымаецца на беларускай мове, то нельга казаць, што тут некая беларусізацыя ідзе. Нічога не адбываецца абсалютна.
Каб казаць русіфікацыя, глядзі, быў некая адзін стан, а потым мы яго русіфікавалі. Калі мы кажам, што адбываецца русіфікацыя, у мене зараз пытанне, з чым мы параўноўваем. А што, быў момант, калі мы кажам не пра беларусізацыю 20-х гадоў, а пра апошні рэальны 10-годзе. Што было, калі у зараз у Мінску было шмат беларускамоўных школ, іх пераводзіць на рускую мову? Не, калі мы кажам...
Так мы і кажам тое, што як была русіфікацыя, так она і працягваецца. І зараз она працягваецца.
Калі школа была рускамоўная, апошні 70 год, она была апошні рускамоўная 70-80 год, і то, што яна сёння русіфікуецца. Так яна і была заўсёды па-расійску.
Так яна не была заўсёды па-расійску, калі 70% школьнікаў у 90-х гадах былі вучыліся ў беларускамоўных класах, а зараз іх каля 12.
У Менску ці ў Беларусі?
Па ўсёй Беларусі, разумееце?
Які засотак з іх быў вясковы?
Які ў нас засотак быў вясковы? У нас іх было 70% прыкладна урбаністычнае насельніцтва, так яно і засталося.
Што тычыцца школы, я вельмі раю звярнуцца да даследавання Андрэя Расінскага на місці, якое якраз тычыцца тых зменаў, які адбываліся ў беларускамоўнай адукацыі, але якраз вельмі добра фіксуе гэты узаемазалежнасць паміж зачыненнем вясковых школ і змяншэннем беларускай мовы. І той факт, што беларуская мова ў сярэдняй адукацыі вельмі мала, гэта вялікая праблема, і гэтым трэба нешта рабіць, гэта вялікае пытанне у тым ліку і да грамадскіх актывістаў, але каб за гэтым спартой змагаліся. Але,
ну, так,
але пытанне, што не будзем глядзець на ту статыстыку велічэсную і з яе рабіць выснову іншым.
Ну, выснова якраз такі ў тым, што у нас 10 мільёнаў чалавек, і ёсць адсотак дзяцей, дзе 70% было раней беларускамоўных, зараз іх толькі 12% вучацца.
Не было 70% дзяцей беларускамоўных.
Ну, не дзяцей, а школ. Разумееце, школ.
70%
школ, калі зараз спрабуюць адчыніць беларускамоўныя школы, класы і садкі, і іх нічога не атрымаецца, то мы не можам казаць, што у нас зараз адбываецца мяккая беларусізацыя, тут людзі проста змагаюцца за свае канстытуцыйныя правы.
І змаганні ёсць частка гэтай мяккай беларусізацыі.
Гэта не мяккая беларусізацыя,
гэта не толькі палітыка дзяржавы.
Людзі супра дыскрымінацыі змагаюцца. Гэта не
падабаецца, пасля учорашняга мы зрэшты пачалі бачыцца і даваць слова.
Вот рэальна пачалося. На маю думку, тут проста спрэчка пра тое, што разумець, да, пад словам беларусізацыя.
Безумоўна, калі мы ўсё гаворым, з аднаго боку, я цалкам магу падзіць з Ігарам пра тыя ўсе праблемы, які называем русіфікацыі, то, што не хапае беларускай мовы адукацыі, законадаўства, канешне, не хапае. А Ігар так не спражаецца са мной, што, канешне, ёсць ініцыятывы грамадства, ёсць ініцыятывы бізнеса, проста не згоды называць гэта мяккай беларусізацыяй.
Ну, а я спрабую давесці, што ўсё ж такі, пакуль русіфікацыя грамадства адбываецца больш хутка, чым беларусізацыя, мы ўсё ж такі мусім казаць пра русіфікацыю, а не пра беларусізацыю. Але пытанне ў тым, па-першае, ці сапраўды зараз русіфікацыя адбываецца больш хутка, чым беларусізацыя. Гэта мы можам даведацца толькі, я не ведаю, некімі сацыялагічнымі пытаннямі.
Ну,
да, тут вось, просто
вось, напрыклад, будзе ўсягульнае пытанне, зможам параўнаць за апошні 10 год, як змянілася колькасць людзей, якія ўжываюць беларускую мову.
Вельмі цікава, гаворка ідзе пра перапіс, які так. адбыцца ў кастрычніку. Дарэчы, мне здаецца, што гэта сапраўды вялікая праблема. Апошнія рэлевантныя статыстычныя звесткі наконт таго, колькі ў нас беларускамоўных сем'яў, колькі людзей лічаць беларускую мову роднай, 10 гадоў таму былі сабраныя падчас папярэдняга перапісу, і меркаваць пра гэта, наколькі я разумею, мы не можам. Ведаеце, што яшчэ? Вот мы кажам пра русіфікацыю з аднаго боку, да, а з іншага боку у нас ёсць, напрыклад, Польшча, а з іншага боку ёсць Украіна, а з іншага боку ёсць Літва. А як на вашу думку, сябры, ці не актуальныя для нас таксама і іншыя вот фікацыі, да, скажем так, паланізацыя, да, Беларусі, украінізацыя, да, можа яны просто менш заўважныя на фоне русіфікацыі шчы, якая адбываецца. Як на твою думку, Вадзім? Ну, Ігор, калі Ігор.
Можна, я шукаю, што не вельмі пакуль змею пра якую, кажется, мы па некую не веду, ці то навязана, ці нехто робіць. Не падаецца просто ўсе гэтыя працэсы, яны зараз, ну, безумоўна, там, мы кажам, пасля 2014 года узростнік інтарэс да Украіны, там, тыя ж існуюць курсы украінскай мовы, але, ну, не, мне здаецца, гэта ўсё настолькі метод... непараўнальна з усім іншым, што і зрэшты няма ў беларускам грамадстве і ніколі не было ідэю, што мы не ведаю, там, украінцы са знакам якасці, ці літоўцы без знака якасці.
Дзякуй Богу. Такога
не было.
Хаця наконт літоўцаў вот я не пагаджуся з табой. Весь ну, час даволі
на конт літвінаў,
абсалютна маргіналаў чуць ідзе на конт таго, што якраз такі беларусы ёсць літоўцы, а вот літоўцы это немаведама хто. Я маю на увазе, што, напрыклад, у дачыненні да Еўрарадыё весь час даводзіцца чуць. Вы польская станцыя з базою ў Варшаве, таму вы адстойваеце ў беларусы польскія інтарэсы. Вот і ёсць такім чынам і фармулюецца, ну, паланізацыя, да, ў Беларусі. А я яе не заўважаю, але магчыма заўважаеце вы і лічыце якой-небудзь праблемай у пэўнай ступені.
Ну, на сённяшні час, канешне, русіфікацыя гэта наша асноўная праблема. Бо ў нас і руская мова на дзяржаўным узроўні замацавана, і вось дзяржаўная моўная палітыка звязана з тым, што вас руская мова ў нас першая ў дзяржаве і асноўная на як на дзяржаўным узроўні, так і на іншых узроўнях, але, канешне, ёсць і іншыя праблемы, яны проста больш не такія заўважныя,
той же
гарадзеншчыне, вось, напрыклад, я не ведаю, некаторыя раёны гарадзеншчыны пішуць, што там па 80 ці не па 80% людзей запісваюцца палякамі. Але адкуль настолькі палякаў? Настолькі палякаў ніколі не было і не ёсць, і не будзе, але гэта праблема.
Ну, це, в принципі, які секрет Палішнелі, чому ж вони записують з поляками, як потримають карту поляка, як там візи і шопінгу в Білостоку, а не тому, що їх там просто серце горить за Польщу в більшості.
Ну так, але зараз просто, ну, Польща, наприклад, зараз у Білорусі не проводить таку агресивну політику, але, в принципі, коли, наприклад, захоче, вона може зробити це.
Тобто Польща не проводить агресивну політику, але білоруси городенщини усе ровно з ніяких, да, економічних метод записуються поляками.
Ні, насамреч, ну, це, звісно, може так само бути добрі теми, наприклад, дослідження поглядіти, бо ну, шматку спрямаюць ці то несур'ёзна, як цим з картами поляка, я думаю, що тільки для шопінгу. Ці, наприклад, ми розуміємо, що, наприклад, та ж там польська там, допомога Белсату, ці польська реєстрація Євроради, це просто вимушені міри, ці там як була програма Кальновського, але було б, ну, дивно казати, що це не приводить ні до ніякого впливу, безумовно, ніякий вплив Росії, і ми бачили, наприклад, як ви вважаєте, там цілком внутріпольська політична ситуація відбилася на ситуації з Белсатом. Не відомо, поки такого не бачив на Євроради, сподіваюся, ніколи не побачив. Але безумовно, некоторые вот такие плюс, конечно, есть, але мне подается относно темы, вы так круху изменили тему, бо да, да, беларусизация, русификация, это не надо дотычно.
Ну, у политику я не лезу, спробую, принамсі, не лезть в то, что отбывается в Польше.
Это, значит, мудрая позиция для редактора.
Да, мы занимаемся журналистикой. Давайте вернемся, добро, до питания беларусизации и русификации. Мне больше всего цікаво оценить зараз то, что робить опошним часом белорусская держава. Да, тому что абодва наши гости, абодва наши спикеры признают, что беларусизация – это функція ці адмаўлення беларусізацыі, гэта таксама ну, функція беларускай дзяржавы. Просто Вадзім лічыць, яшчэ заносіць у актыў беларусізацыі грамадскіх актывістаў, бізнес, карацей тых людзей, якія просто пашыраюць колькасць беларускага вакол сябе. А Ігар лічыць, што ўсё ж такі, калі мы кажам пра беларусізацыю, мы мусім казаць менавіта пра дзяржаўную палітыку і высілкі дзяржавы ў гэтым накірунку. Ці, калі мы кажам пра русіфікацыю, пра актыўнасць дзяржавы ў накірунку русіфікацыі. Вадзім, як прыхільнік мяккай беларусізацыі, ці можаш ты прывесці некалькі прыкладаў, з якіх бы вынікала, ну, тэндэнцыя якая-небудзь, да, што вот беларуская дзяржава ўсё ж такі робіць нешта на карысць беларускай мовы апошнім часам.
Ну, зараз пойдзем з прыкладамі, з рознымі, але трэба зменіць усе для пачатку дзве рэчы. Па-першае, беларуская дзяржава знаходзіцца у шмат у чым у палоне мінулай палітыкі, у палоне асабістых перакананняў кіраўніка дзяржавы, і зразумела, што той, хто прыйшоў на пазіцыі таго, што вось мы не такія, як ты нацыяналісты з БНФ, а мы вось іншыя, мы за ўсё такое добрае савецкае, і хто асабіста шмат чым такой пазіцыі прытрымліваецца. Канешне, было б дзіўна, калі б ён за, вось, так, за адну секунду просто змяніў сваё стаўленне і сваю палітыку. І так гэта не можа адбывацца. І па-другое, беларуская дзяржава шмат у чым знаходзіцца паміж цэлай Харыбдай, калі з аднаго боку, асабліва пасля Крыма, пасля 14 года, дзяржава, зрэшты, і да гэтага там былі змены, калі мы не будзем зараз сыходзіць не шмат часу таму пытанню абмеркавання зменаў у беларускай дзяржаўнай ідэалогіі, на чым як яна грунтавалася. З гэтага я раю, ну, пачаць даследаванне яшчэ аднаго майго калегі, акадэмічнага дырэктара БІС Пятра Рудковскага, ад хворага да здаровага нацыяналізму, яна называецца, казваюць, асочвае гэта змены ў тым ліку у ідэалогіі. Але асабліва пасля Крыма дзяржава разумее, што з аднаго боку трэба пашыраць колькасць беларускай мовы, культуры, такіх і даваць дадатковае паветра такім ініцыятывам, каб не паўтарыць лёс Крыма Донбаса. З іншага боку, беларуская дзяржава мусіць цудоўна разумець, што калі гэта рабіць значна гучна і рабіць толькі такое, то гэта якраз можа правакаваць Расію на падобныя дзеянні. Таму, адпаведна, Беларусь вось вельмі складанай сітуацыі знаходзіцца. І ў гэтай сітуацыі, проста казнаў казаць пра баланс русіфікацыі і беларусізацыі, не значыць, што дзеянні адносна таго, што можна назваць русіфікацыяй, спыніліся. Не, шмат што з гэтага рабілася і робіцца надалі, і не было такога, што вось у адзін момант яно перамянілася. Але калі казаць пра дзеянні, якія вось якраз датычныя да беларушны, то так, адно з іх гэта сапраўды стварэнне магчымасцяў для незалежных актораў. І можна казаць, ну, гэта ж робіць людзі, а не дзяржава. Знову-такі, і людзі робяць, калі адмовы дазволы. Паша Белавус арганізуе Беннер-стор у мінулым годзе, робіць у гэтым, а ў паз мінулым сядзеў за кратамі. Тобак... І гэта не значыць, што мы ж не кажам, што дзяржава добрая ці дрэнная, бо мне падаецца шмат для каго весь вот такое, знову-такі, пытанне беларусізацыі, для іх тэза сказаць, во, дзяржава дрэнная. Ну, окей, добра, а далей што? Які наступны крок? І падаецца, а ніякі. Акрамя таго ж, дзяржава мусіць стаць добрай. А мне падаецца, трэба іх заўважаць. І так, што стварылі магчымасці, дастаткова? Не, недастаткова. Але стварылі, святкаванне БНР у мінулым годзе было большым, чым апошні гэта 10-20 год. Было. У гэтым годзе меншае? Так, меншае. У тым ліку таму, што для дзяржавы гэта выклік, і яны з ноткі дзяржава не зацікаўлены ў надта буйном разгортванні. Незалежна ад яе арганізаванай групы,
якая можа такое рабіць. Прабач, Вадзім, пераб'ю. Мараль у тым, што беларуская дзяржава не можа ў тых абставінах, у якіх яна зараз знаходзіцца, дэклараваць беларусізацыю. Вот сказаць, занатаваць дакументам нейкім, ці выступаць. Вот зараз мы пачынаем беларусізавацца там з заўтрашняга дня, ці вот з гэтай хвіліны. Просто таму, што яна знаходзіцца ў такіх палітычных абставінах, у якіх яна знаходзіцца.
Не, што дрыша дакументаў, зрэшты, казаў учора, звернув бы увагу на вось гэтую канцэпцію інфармацыйнай бяспекі, якая была прынята, якой якраз такі вялікі раздзел якраз і прысвечаны беларусізацыі. Безумоўна, ён не ідэальны, да ўсяго на свеце ёсць пытанні, але ён ёсць, ён задэклараваны, запісаны ў дакументах, калі ўжо мы пра гэта кажам. Але што тычыцца дэкларацыі, дык пытанне у тым ліку просто палітычнай прагматыкі, і вось все гэтыя не надта можа нам прыемныя праўладныя эксперты, якія ездзяць па расійскіх ток-шоу і распавядаюць там, што ніякай беларусізацыі няма, у Европы мы не сыходзім, ўсё далей сябруем з вялікай Расіяй, гэтыя людзі робяць вельмі карысную для Беларусі рэч, змяншаючы рызыкі негатыўнага ўплыву з боку Расіі. Безадносна таго, праўда гэта ці не, але самі і гэтыя дзеянні гэта для Беларусі карысна.
Ігар, беларусізацыя, русіфікацыя і беларуская дзяржава.
Для беларускай дзяржавы ніякой бы і праблемы не было сказаць, што ў нас в Беларусі ёсць русіфікацыя альбо беларусізацыя. Не трэба казаць гэтае слова наогул, трэба проста выконваць канстытуцыю. Не беларусізацыя, не русіфікацыя Беларусі не патрэбна, проста трэба, каб канстытуцыя, асноўны закон дзяржавы, працаваў. І Расія бы нічога не сказала, бо калі ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, то трэба прывесці заканадаўства ў адпаведнасці з двума дзяржаўнымі, што дзве дзяржаўныя мовы роўныя, што закон дазваляе людзям і мець адукацыю на двух дзяржаўных мовах і заканадаўства на двух дзяржаўных мовах, але зараз нічога такога няма. Зараз беларуская мова за кошт вось такой дзяржаўнай моўнай палітыкі зведзена да таго, што гэта стала маргінальная мова. І мы будзем казаць, што беларуская дзяржава дазваляе, вось, дае магчымасць людзям, вось, праяўляць сваю беларускасць. То бок, калі цябе ўвесь час білі малатком па галаве, не давалі, як бы, вось, беларускую мову выкарыстоўваць, імпрэзы праводзіць, а зараз я перасталі біць малатком па галаве, то трэба гэта як дасягненне лічыць.
То бок, в прынцыпе, дзяржава і мусіць рабіць тое, што яна робіць зараз, таму што гэта прапісана ў канстытуцыі, у іншых законах дзяржава не можа супраціўляцца таму, што яна ж сама і пастанавіла.
Дзяржава зараз нічога, в прынцыпе, і не робіць, робяць толькі асобныя людзі. Захацелі адкрыць краму, адчыняюць беларускамоўную краму, захацелі скласці вось каталог беларускамоўных бізнесаў свае і адчынілі гэты каталог. Не для таго, што гэта дзяржава, некі запыт дзяржавы. Людзі проста самі хочуць забараняць свае правы. Людзі ідуць, і вось як тым фільме, які Оскар атрымаў, «Зялёныя кнігі» ідуць і проста прапануюць, вось паказваюць, што яны беларускамоўныя і просяць спыніць дыскрымінацыю сваім прыкладам. А дзяржава тут нічога не робіць.
Ні, абсолютно. Што людзі ідуць, але мы ж разумеем, якія людзі стварылі гэты раздзел у канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі? Яго стварыла дзяржава. Калі людзі дамагаюцца, людзі, напрыклад, шмат год дамагаліся, каб на чыгуначным вакзалі былі напісы па-беларуску, каб мы былі ў аэрапорце. То, што не было, зараз узялі і надпіс на вакзалі гэта змянілі, напісалі чыгуначны вакзал сапраўды. Гэта зрабіла дзяржава. Так, таму што людзі шмат года датыкаліся. Але мы разумеем, што там ты ці актывісты БНФ, яны б такога хацелі і 5, і 10 год таму. Але дзяржава гэта зараз зрабіла. І ўсе ты ініцыятывы, якія бо часам нам падаюцца незаўважальныя, сапраўды я цалкам падзяляю такую чыста можа маральна матывацыю, што дзяржава і так мусіць гэта рабіць. Але мусіць у сэнсе маральнае прыкананне. Але гэта можа там тваё, ці маё, ці не наша вось прыкананне, але не дзяржаўны. І калі ў дзяржавы з'яўляецца згода, што часткова яна сапраўды мусіць гэта рабіць, гэта добра. І гэта варта адзначаць. Бо зараз размова пра беларусізацыю, гэта ж не размова пра этычную адзнаку дзяржавы. Гэта размова пра аналіз рэальных працэсаў, якія ідуць, ці не ідуць, ці з якой хуткасцю ідуць у Беларусі. І ты дзяржаш, што тое, чым мне цікава займацца. І мне здаецца, іх таксама варта фіксаваць. Бо калі мы такога не фіксуем, пэўных рэчы, ну гэта ж дробязь. Але калі ты дробязі назапашваюцца, гэта бачнае тое, як гэта зрэшты значыць і для грамадства, і для дзяржавы, і зрэшты для бізнеса, які бачыць, што адбываецца. І мы разумеем, што весь той бізнес, які на гэта рэагуе, бізнес таксама бачыць свой профіт і рэагуе і на тое, што цікава людзям, і рэагуе на то, што чаму не супраць дзяржава і што будзе збольшага ёй пазітыўна адзначана.
Але гэта таксама не вырашае праблему. Вось гэта фасадная беларусізацыя не спыняе русіфікацыю. Літаральна, вось ты кажаш пра тое, што канцэпцыя нацыянальнай бяспекі была за
інфармацыйнай
бяспекі. Але вось літаральна на днях атрымаў ліст з Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю, дзе нам на маю прапанову зрабіць беларускую і рускую мову роўнымі, каб інфармацыя на этыкетках была і на беларускай, і на рускай моўнай на мове былі вось напісаны, яны адказалі адмовай, абсалютнай адмовай і матывуючы гэта эканамічнымі чыннікамі. Але ў нашым сённяшнім беларускім заканадаўстве напісана, што інфармацыя павінна быць на рускай або рускай і беларускай мовах. То бок у нас уже в Беларуси просто по-белоруску уже писать нельга, и держава это не спыняє.
Так, Игорь, это я так само хотел, блин, надпись, я так само хотел, как надпись была на двух мовах. Але чому я вирішив, что почать мусить з этикеток, а не
надпись на двух мовах. Але держава зусім ні в чим, нигде на сустрач.
Еще не починається з усього. Ось почали не з этикеток.
Так треба хоч чогось починати, але починання ніякого не відбувається.
Игорь, а коли отказали позитивно на надписи на этикетках и не изменили шильд на вокзале? Можно было бы сказать, ну, бачите, этикетки дозволили, а шильд на вокзале не, вось русификация. Заўсёды, уличивая той бесконцу помер русификации, какая была до этого, заўсёды шмат года будет заставаться, где можно сказать, а вось тут нема. И мы ж не кажем про то, что існуе только белорусизация и более ничего. Мы кажем, что то, что было в русификации ранее, оно никуда не зникло и не зникне чароўным разом. И оно будет отбываться, и пытанне, які ствараецца гэтаму супрацьвага у баку беларусізацыі. І гэта супрацьвага ствараецца. І, зрэшты, калі мы можам гэтага не заўважаць, а, напрыклад, усе тыя людзі, якія супраць беларусізацыі, якія шыра топяць за русіфікацыю, іх вельмі раздражняе, яны вельмі заўважаюць. І то, што на чыгуначным вакзале з'явіўся гэты надпіс, і то, як цягнікі па-беларуску аб'яўляюць, і то, як беларуская лацінка выкарыстоўваецца ў метро, і усе гэтыя дробязі, часам трэба, ведаеш, сачыць за ворагамі, тады бачыш, наколькі для іх то, што нам падаецца дробязямі, наколькі гэта не дробязь для тых, хто супраць беларусізацыі.
Іх можна зразумець, яны проста не хочуць якбы здаваць свае пазіцыі абсалютна, і гэта гэта правільна.
Конечно, і вось такі вычыны, але проста вось гэта трэба бачыць, як яны адчуваюць, як іх пазіцыі здаюцца. І як яны бачаць, як іх вось гэта русіфікатарскія, калі раней ім было так вельмі камфортна ў Беларусі, а як зараз яны з кожным днём бачаць, дзе-недзе, там спыняецца.
Але дзяржава таксама кожным днём здае свае пазіцыі.
Сябры, бачу,
людзі браюцца бабіць, што ён пакутаў свае правы.
Што ж, пад канец вось гэтай другой часткі размовы Вадзім згадаў пра ворагаў беларусізацыі, тых актараў, тыя бізнесы, якія ў беларускім грамадстве існуюць і якія супраціўляюцца. І, в прынцыпе, і па словах Вадзіма, і па маіх назіраннях, я не ведаю, ці пагодзішся ты, Ігар, апошнім часам яны так, ну, расхваляваліся крыху. Як ты лічыш, расхвалявалі мы іх ўсё ж такі больш, чым звычайна?
Ну, просто ім трэба за нешта зацепляцца, і калі яны бачаць хоць нейкая праяву нейкай беларушчыны, то яны на яе рэагуюць, і можна зразумець.
Але раней, значыцца, ім, ну, было менш за што чапляцца, да? Зараз усё ж такі праяву беларушчыны, да якіх яны сапраўды могуць чапляцца, стала больш. І яны пачалі казаць весь час, вы што хаціце, каб было як у Украіне, да?
Ну, тут хутчэй якраз такі украінскі гэты фактар, што яны ўпусцілі Украіну, то зараз яны пачалі больш звяртаць увагі на Беларусь. А вось такая рыторыка, як у Беларусі зараз на Літве, у Латвіі, у Эстоніі весь час працягваецца. Просто беларусы яны лічылі зусім не да нацыі
тады. Марыянетачнай такой, да?
Тут яшчэ якбы вось трэба хоць нешта паспець адхапіць сабе.
Хоць
і таму я спадзяюся, што ж такі дзяржава разумее таксама, што не падтрымліваючы беларускую мову на дзяржаўным узроўні, можна так вось з Украіны не атрымалася, то Расія вялікая краіна, то яна можа прыкласці ўсе намаганні, каб так і атрымалася. Бо калі не будзе беларускай мовы, то якая, чым мы будзем адрознівацца тых жа расіян?
Нічым. Ці можа хто-небудзь прыгадаць, каб Расія вот адкрытым тэкстам што-небудзь казала пра тое, што ў Беларусі лепш бы згарнуць там якую-небудзь беларусізацыю.
Я магу прыгадаць, як любімых весёлых прыкладаў, як Расія казала цалкам адваротнае. Як казаў былы амбасадар Расіі спадар Шурыкаў, ён казаў, што вось некаторыя кажуць, што ў Беларусі адбываецца беларусізацыя. А што тут такога? Канешне, беларусі і беларуская мова, гэта беларусізацыя. І які ж це нацыяналізм? А што, калі ў нас у Расіі расійска мова, гэта таксама што нацыяналізм? Не трэба ж ідыятызмам займацца. Я гэтае слова амбасадара Шурыкава, канешне, вельмі люблю, але наўрад ці іх надта любілі ў Расіі. Зрэшты, Суркаў і змяніўся. Але адносна беларусізацыі было зафіксаванае вось гэтыя ўсе сумна вядомыя манаграфіі, якія былі ў Расійскай акадэміі навук, былі на іх сайце пра тое, што ўсё пашырэнне ўплыву беларускасці ў Беларусі, гэта ёсць пагроза, што трэба быць гатовымі да крымскага сценара. І потым, калі ўзнялася хваля абурэння, гэтыя манаграфіі сайтаў прыбралі, але, канешне, гэтыя манаграфіі – это проста адлюстраванне вось такога агульнага расійскага адчування. І, ведаць, ёсць такі ж жарт, што па адэкватнасць расійскіх лібералаў яна скончваецца недзе вось на мяжы Беларусі і Украіны. І на гэтым бывае цяжка.
Ігар, можаш ты прыгадаць, каб Расія патрабавала, ну, ці, напрыклад, падсыпаць крыху рускай мовы ў Беларусі, да, вот, каб яе стала больш, Темой новости з'яўляецца Расія ў Беларусі актыўным актарам русіфікацыі. Ці яна проста існуе побач і яе інфармацыйная прастора паглынае нашу сама сабой?
Ну, вядома, яна з'яўляецца фактарам русіфікацыі, але ў гэтым ўсё ж такі наша дзяржава вельмі укладае вельмі вялікія намаганні. Як той казай, закідваюць паслу Бабічу тым, што ён паплытаў незалежную дзяржаву з расійскім некім рэгіёнам. Так а што наша дзяржава так раз такі стварае тым такія вось варункі, што Беларусь як і выглядае як той расійскі рэгіён. Расійскае тэлебачанне, расійская мова.
Дзяржава прыкладае намаганні, ці ўсё ж такі дзяржава не аказвае супраціву. Так же, як яна зараз не аказвае супраціву для захадаў па беларусізацыі, якія прадпрымаеш ты, напрыклад, Паша Белавус з сімвал Байер, сядзіба і іншыя прыхільнікі беларусізацыі.
Ну, калі яна не прыкладае намагання таго, каб канстытуцыя выконвалася, то значыць, ўсё ж такі яна прыкладае намагання таго, каб канстытуцыя не выконвалася.
Крайне конституции, мы, конечно, тут кажем, как юристы, конечно, питание в том законодавстве, это все слушно, але ж треба разуметь, что той момент, кольки, например, людей будут дома размовлять по-белоруску, кольки людей будут более респектовать белорусской культуры, истории, глядеть на историчные подъезды белорусского мутхуледжения, кольки из них будет шановать русские помники, это все в конституции не зафиксуешь, в конституции не гарантуешь. И чтобы не написать в конституции, вот это процессы белорусизации громадства, их все равно треба робить, и это процесс, который будет протягиваться. Что ты решил, ты же с Россией еще узгадал фразу Бабича с того, что минулого интервью, как он сказал, что існує тонкая межа поміж беларусізацией и дерусификацией. И тому, безумовно, для России это есть выклик, але тут, мне кажется, питание не в этом, а у инструментах. Бо, например, я ведаю, что французская амбасада в Беларуси так само вельми клопотится клопотить питание франкофонии, их клопотить, что уменьшается количество франкомовных школ у белорусскую, где выучают французскую как замежную мову. И это целиком нормально, что французская амбассада про это клопотится, это само по себе не есть проблема, и проблема бывает только у тем, как далее держава, что робить, какие инструменты выкористовывать. И, конечно, инструменты России могут выкликать питание, але вот, как мы тут сказали у паузе, то и факт, что просовывают такие пророссийские люди, организации, инициативы в Беларуси, это, звичайно, некие маргиналы, фрыкі, ці, напрыклад, знакаміты факт пра тое, як гэтым кіраўніком РМОЛа, які зараз прасоўвае акцыю «Бессмяротны полк у Беларусі», з'яўляецца чалавек, які раней быў волхвом неязытніцкай антысеміцкай секты «Схрон Ешславен». Вось сам той факт, што ў прарасійскай арганізацыі там вось такія вось людзі маргінальныя, гэта, канешне, само па сабе ёсць для іх, мабыць, праблемай, і зрэшты на месцы там распрацоўніцтва ці Бабіча, я падумаў, чаму ж іх прадставляюць у Беларусі такія дзіўныя людзі.
Але для амбасадару Расіі.
Ну, сапраўды, але для беларусных, у сэнсі таго, што гэта хутчэй пазітыў і выявіць нейкія моцныя прарасійскія арганізацыі, арганізаваныя, структураваныя, якімі кіруюць разумныя людзі, такога асабліва няма, і зрэшты дзяржава для гэтага прыкладае высілкі. Я б згадаў кейс, калі пасля крымскай вясны, калі беларуская славянская єднасць, калі яны сказалі, што яны сваё грамадскае аб'яднанне перарэгіструюць у партыю і скарыстаюцца вось гэтай заканадаўчай магчымасцю, якая для Беларусі, здаецца, была створана. І адразу пасля гэтага іх лідары Таснанскага камітэта ці кангрэса, як там было, гаспадар Касцян, пачаў раней быў такі правладны, літаральна праз пару дзён пачаў скардзіцца харты. Як жа гэта так? На нас усіх там, усіх патэлефанавалі КГБшнікі, усіх націснулі, усе павыходзілі з нашай арганізацыі, ўсё развалілася, і, канешне, нічога ім зарэгістраваць не далі. І вось гэта, дарэчы, паказвае, як дзяржава можа не надта дэмакратычнымі метадамі, але таксама вельмі клапоціцца пра пашырэнне рэальнага расійскага ўплыву.
Але навошта расійскай дзяржаве нейкія арганізацыі нармальныя, калі ў іх ёсць цэлы беларускі парламент, які адстойвае іх інтарэсы, і беларускі ўрад, які адстойвае расійскія інтарэсы. Калі, напрыклад, што прыходзяць людзі і кажуць,
такая канспірологія, што
абсалютна не канспірологія, калі ў нашым законе нацыянальным пішуць, што па-руску можна, а па-беларуску нельга, і наш парламент адказвае, што не, тут праблемы не існуе, то навошта Расія яшчэ нейкія акторы? Калі і так дзяржава абслугоўвае іх інтарэсы і беларусізацыя...
Паміж ужываннем расійскай мовы і наўпрост кіраваннем з Расіі расійскімі інтарэсамі існуе ўсё ж такі вялікая розніца, і калі нехта хоча верыць, што беларусі, як кажуць, там КГБНФ, што кіруе акупацыйны ўрад, які атрымлівае ўказанні з Крамля і робіць усё па крамлёўскай указкі, ну, можа, канешне, ў гэта верыць, але беларускі ўрад адстойвае тыя беларускія інтарэсы, як яны іх разумеюць, і там тым ёсць у тым ліку і разуменне, што трэба абараняцца ад розных там славянскіх камітэтаў, якія пашаюць расійскі ўплыў. І з таго ж боку ёсць разуменне, што трэба абараняцца ад надта актыўных беларусізатарскіх ініцыятыў, бо як бы мы ўсе не казалі, што ўсё, што вось адбываецца, там як было на БНР 100, што гэта не палітычнае, гэта нацыянальнае, культурнае, але прыкладна ўсім зразумела, якіх палітычных поглядаў ўсё ж такі прытрымліваюцца ўсе гэтыя людзі, і дзяржава таксама настойна разумее, што калі будзе значна мацнейшы арганізаваны, у тым ліку здольны арганізоўваць вялікія акцыі, фінансаваць іх рух, гэта для дзяржавы таксама небяспечна, і як любая недэмакратычная дзяржава, дзяржава спрабуе як мінімум альбо кантраляваць усіх, хто можа нешта падобнае арганізаваць, альбо не даваць ім стаць надта моцнымі. І гэта безадносна вось зараз этычных адзнак, ці добрых гэта дзяржава робіць. Відавочна, што этычна не, але з пункту гледжання чыста прагматычнай было б дзіўна, калі дзяржава клабыцца і пра адно, і пра другое, такая, якая ў нас зараз ёсць. Яна, пытанне ў тым, што яна добрая, а ў тым, што яна ўсё ж такі не ёсць марыянетка Крамля.
Вельмі позна, на жаль, я заўважыў пытанне ў Фейсбуку. Іван Веденін пытаецца, давайце вызначымся, беларусізацыя гэта тое, што адбываецца само сабой, ці гэта палітыка дзяржавы. Можна проста рэальна два сказы там сказаць на гэты конт, Ігор.
Беларусізацыя гэта тэрмін, юрыдычны тэрмін, гэта павінна зыходзіць ад дзяржавы. То бок беларусізацыя гэта палітыка дзяржавы.
Беларусізацыя мусіць спрасоўваць дзяржава, Вадзім.
Беларусізацыя нікому нічога не павінна. Беларусізацыя гэта працэс, які можа займацца кожны, і гэта мусіць займацца дзяржава. А што? Калі я хачу гэтага нешта рабіць, мне трэба сядзець моўчкі, таму што дзяржава, таму мяне вось такі бянтэжыць крыху такі патерналізм, калі кажам, гэта можа рабіць толькі дзяржава. Ды не, таму мусім рабіць мы ўсе. Ну а што тычыцца пытання Вані, дык Вані, мы хутчэй пытанне, ты кажаш па пратэсце, гэта бываецца сам сабой. А сам сабой гэта як? Ну сам сабой не ведаю. Калісьці верылі, што мухі яны самі з нічога зараджаюцца. Так не бывае. Нічога не адбываецца само па сабе, і ўсё, што робіцца для беларусізацыі, гэта робяць канкрэтныя людзі, якія ёсць то грамадскімі актывістамі, ці яны працуюць у бізнесе. Канкрэтныя
людзі зараз проста супра дискримінацію змагаюцца, а не за беларусізацію. Яны проста хочуць дамагчыся тых правоў, якія ім дзяржава павінна гарантаваць.
Грандаванне правоў дзяржавы, напрыклад, той факт, каб установіць помнік Гедміну ў Лідзе. Гэта што, зафіксавана ў Конституції, што не мусіць быць? Гэта абавязак дзяржавы паставіць менавіта такі помнік, менавіта ў гэтым месцы? Такога абавязка няма. І тое, што гэта там помнік будзе, гэта шмат у чым вынік дзеянняў тых, хто гэтым займаўся.
Помнік у Лідзе гэта зафіксавана ў Конституцыі Беларусі, дзе прапісана, што права кожнага грамадзяніна і абавязак дзяржавы забяспечваць нацыянальную культуру беларускую.
Але забяспечваць культуру гэта агульнае слова Конституцыі, што трэба менавіта помнік Гедміну, менавіта ў гэтым годзе будзе адчыніць у Лідзе, такога што не зафіксавана. І то, што нехта гэта прасоўвае. Ці тое, што ў найлепшым, самым сучасным кінатэатры Беларусі прыватным, мусіць адбывацца паказ фільмаў па-беларуску, які нехта там агучыць. Гэта не зафіксавана ў Конституцыі.
Зафіксавана, што у нас дзве дзяржаўныя мовы і ў культуры і мастацтве павінна вытрымлівацца гэты парытэт. І ва ўсіх шматмоўных дзяржавах гэты парытэт вытрымліваецца. Ёсць але і беларускамоўныя школы, і беларускамоўныя класы, беларускамоўныя законодавства і ўсё іншае.
Ігор, просто нехта лічыць, што трэба, вось, каб дзяржава ўсіх прымусіла.
Дзяржава не павінна, мы не просім прымушаць, і беларускамоўныя таксама, выканаць абавязкі, зрабіць дзве мовы, моўныя групы, роўныя і культурныя моўныя групы, роўныя роўнымі,
і як гэта зрабіць? Гэта трактоўка Конституцыі, і мы ж разумеем, што Конституцыя ёсць вялікім законам. І дайло ёсць іншы, як оно рэальна адбываецца потым на месцы.
Трэба такі змяніць законодавство.
Мне здаецца, што зараз у грамадстве відавочна ўзнік запыт на беларускую мову, на беларускамоўныя фільмы. Да? Няхай сабе гэта не такі масавы запыт пакуль што, але ён ёсць. І вось апошняе пытанне, якое мы, відаць, абмяркуем. Ці ёсць, вот, на вашую думку, зараз у людзей магчымасць не сваёй актыўнасцю, да, рэалізоўваць гэтыя свае памкненні і гэты запыт, а нейкім чынам звярнуцца да дзяржавы, давесці, сказаць ёй: «Эгэй, чыноўнік, мы хочам зараз больш беларускага, да, вот тут, вот тут, вот тут. Мы хочам, напрыклад, каб быў у Мінску кінатэатры, які толькі па-беларуску. Мы хочам беларускамоўную школу, там, ці беларускамоўны садок, ці беларускамоўны універсітэт, калі вяртацца да заяўленай тэмы размовы, ці нейкімі іншымі спосабамі, да? І калі такая магчымасць ёсць, я думаю, што это будзе на карысць беларусізацыі, да? Калі такой магчымасці няма, ўсё ж такі гэта будзе на карысць русіфікацыі.
Не, таксама кібельмі такі патерналістычны падход, што калі нешта забяспечыць дзяржава, дык гэта ёсць, а калі не дзяржава, дык няма. Я разумею, вось мне...
У нас дзяржава дамова. Яна, мы ёй даем падаткі, а яна нам за гэта гарантуе тое іншае.
Ідэальна, мы калі мы зафіксуем та факт, што дзяржава не ідэальна і нічога сабе, ёсць пытанне таго, як выконваецца заканадаўства Беларусі. Што, толькі моўнае? Ёсць і іншыя вялікія пытанні. І той факт, што дзяржава не надта добра выконвае свае абавязкі, окей, мы яго зафіксавалі. Што далей? Мне заўсёды цікава. Вось калі мы кажам, беларусацыі няма, дзяржава дрэнная. Окей. Акрамя таго, што трэба неяк дайсці да ідэальнай дзяржавы, што мы далей зробім? І таму я можа не такі ў сабе. Казалі, што я аптыміст, я б сказаў, я антыпатерналіст. Я заўсёды сыходжу з таго, што нават калі дзяржава нешта абавязана, мусіць быць так. Але гэтага няма. Ці мы хочам, каб так было, але гэтага няма. І з аднаго боку можна дамагацца, каб гэта рабіла дзяржава, і гэтага трэба дамагацца. Гэта ёсць там і як Ігар, вось мой кажа, вось тыкаць іх палкай казаць, выконваць заканаўства аб мовах, адказваць на звароты па-беларуску, караць тых, хто іх не адказаў. І гэта адна частка працы. Але гэта ніяк не адмаўляе таго, што гэта добра, што ёсць такая частка, але трэба рабіць і іншую частку, і іншая частка ў тым, каб рабілі самі грамадскія актывісты, кайправаліся людзі, выкарыстоўвалі той жа краудфандынг, звярталіся да бізнеса. І такія ініцыятывы ў шымішэдных і вялікі плюс. Па-першых, іх не трэба чакаць, калі за нас сыдзе дзяржава. А па-другое, гэтыя ініцыятывы, яны значна больш устойлівыя. Бо калі ўж казалі пра беларусізацыю 20-х, калі каротка, то можна вернуцца да кніг і даследчыкаў яе. І дзяржава, беларусізацыя, якая была разгорнутая з верху, з дзяржавы, яна так жа лёгка і, на жаль, як мы ведаем, вельмі-вельмі трагічна, была гэтай дзяржавай згорнутая. А тая беларусізацыя, якая расце з большага знізу, яна, канешне, не можа так хутка дасягнуць такіх поспехаў, так лёгка зафіксаваных сацыялагічна, але гэтая беларусізацыя будзе значна болей устойлівая, і гэту беларусізацыю адначасна немагчыма вось так вось зверху і зачыніць. Дзяржава, мне таму было, напрыклад, дзіўна чытаць, як вось было год таму, калі нека там ці было два гады таму, калі вось пасля таго дня волі яшчэ на БНР-99 усіх затрымалі, і чамусьці шмат хто напісаў, ну ўсё, канец беларусізацыі. А гэта ніяк не канец беларусізацыі. Ніхто не змяніў, гэта не можа ніяк перашкодзіць рашэннем дзяржава, ініцыятывы кінаконг, разам з вулком рабіць вікенды.
Але гэта было вельмі непрыемна. Я разумею,
гэта было вельмі дрэнна, але гэта не было проста беларусізацыі.
Вадзім, мусім перадаць слова Ігору.
Безумоўна.
Беларусізацыя скончыцца, такая вось беларусізацыя скончыцца, калі скончыцца беларускамоўныя людзі і наогул беларусы. І без дзяржаўнай падтрымкі і нахуй скончыцца хутка. Бо калі не будзе беларускамоўных універсітэтаў, беларускамоўных школ, то не будзе беларускамоўных носьбітаў, і людзі, вось гэтыя актыўныя, якія зараз, яны проста вымруць, і нічога ўжо не будзе. Таму, канешне, варта людзям паказваць, што ім трэба, вось беларуская мова. Варта пісаць чыноўнікам звароты, варта падаваць заявы ў суды тым, што дыскрымінацыя. Але без дзяржавы вось сітуацыя ніяк не зменіцца. І ўсё скончыцца тым, што цалкам русіфікацыя пераможа. Нічога не застанецца.
Гэта просто вось такі крыткі патерналісцкі, ці кансерватыўны, ці неоконсерватыўны падыход, што без дзяржавы чогось не атрымаецца. А я, як ліберал, скажу, што і ў беларусізацыі, і ў бізнесе шмат і шмат яшчэ чым. Цудоўна, ўсё без дзяржавы атрымаецца, і шмат у чым лепей, чым з дзяржавай.
У Беларусі вельмі моцная дзяржава. Ведаеце, што ўжо не дам я нікому з вас
слова. Так, не трэба рабіць яе больш моцнай.
Ужо не дам ўжо нікому з вас слова, таму што праз хвіліну мы мусім заканчваць. Безумоўна, тэма беларусізацыі, русіфікацыі зараз гэта тэма абсалютна без конца. Мы можам прыводзіць прыклады, мы можам аналізаваць той ці іншы досвед, але нешта вырашыць зараз, да, так усё ж такі беларусізацыя ці русіфікацыя мы не зможам. Як я разумею, як і пасля учорашняй дыскусіі бакі засталіся пры сваіх меркаваннях, нікому нікога не атрымалася за гэту гадзіну перакінаць. У прынцыпе, было б дзіўна, да, калі б атрымалася па-іншаму.
Ладно, каб нешта з аудыторыі, нешта новае, можа, для сябе даведаўся.
Я думаю, што мы зразумелі, што беларусізацыя пакуль што ўсё ж такі, гэта больш справа наша, чым дзяржавы. Вось, будзе добра, калі дзяржава да нас далучыцца, але яна па палітычных прычынах не вельмі там можа сабе гэта дазволіць. Я думаю, што мы на гэтым, на жаль, скончым, перайдзем у каментары і на іншыя пляцоўкі. Ігар Случак, Вадзім Мажэйка былі гасцямі студыі Еўрарадыё. Да пабачэння, шаноўныя сябры.
Шчасліва.
Павел Свердло працаваў пры мікрафоне. Пачуемся.